De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do mércores, mércores día 12 de decembro. Pois sí, mércores día 12 de decembro. En este país están pasando últimamente cousas graves, bastante graves. A última, pois ocurría onte, a policía requisou os teléfonos móviles a dous xornalistas de Baleares para investigar a publicación de unha noticia do caso Cursax, para investigar unha filtración. A Policía Nacional entrou onte na sede de Europa Press Baleares e Diario de Mallorca para requisar material no marco de unha investigación polas informacións xornalísticas do caso Cursax. En esa causa investigase a un todopoderoso empresario, a Bartolomé Cursac, que é un magnate da noite mallorquina, o propietario de Pachá, por exemplo, que lle sona, supoño que lle sona, acusado de máis de 16 delitos dentro de un sumario que reflexa que tiña en nómina, por exemplo, a policías para que fixeran a vida imposible á competencia e que manexaba tamén a políticos e a cargos públicos para manter os seus negocios e influencias na isla. Ademais, segundo informaron fontes de Diario de Mallorca, os axentes tamén requisaron un teléfono a un xornalista dese diario esta mañá por orde xudicial. Os axentes entraron na redacción do periódico de Diario de Mallorca, quen informou na súa conta de Twitter que a policía marchouse tras comunicarlle que voluntariamente non se lle entregaría ningún material. No caso da axencia Europa Press, a axencia de noticias aclarou que os axentes requisaron documentación e equipos corporativos e personales co obxectivo de determinar a orixe de unha filtración xornalística que avanzou en primicia Europa Press Baleares. Europa Press asegura que tres axentes e unha secretaria xudicial entraron na redacción coa orde de rexistro, unha orde xudicial, e exixiron a xornalista a que cubre a información relacionada co caso Cursac que entregara calquera documentación sobre a macrocausa. A redactora acolleuse ao seu dereito profesional a non revelar as súas fontes e os axentes, segundo a axencia, chegaron a contactar, negáronlle que poidera contactar, negáronlle o dereito a contactar cos servizos xurídicos da empresa. Por isto, e amparándose no mandato xudicial, os policías leváronse o seu teléfono móvil personal, dous ordenadores da empresa e varios documentos en papel co obxectivo de determinar a orixe da filtración. Segundo consta no auto do xulgado, instrucción número 12 de Palma, investigase un delito de descubrimento de secretos a instancia dos abogados de Bartolomé Cursac, mao dereita do empresario e exdirector xeral do grupo Cursac. O Ministerio Fiscal, según informaron funcionarios policiais, Europa Press non está sendo investigada. Dende a Fiscalía aseguran que apoian a resolución xudicial que acorda a intervención do teléfono de xornalistas, e dende as asociacións de xornalistas como a FAPE, o SPIB ou a APIV mostraron o seu rexeitamento á intervención policial. A FAPE, a Federación das Asociacións da Prensa de España, lanzou un comunicado no que rexeita tallantemente esta incautación e subliña que isto vulnera o dereito dos xornalistas ao secreto profesional, no que se basa a protección das súas fontes e que incluye os documentos e os equipos cos que traballa o reporteiro. Hai que recordar que este é un dereito constitucional. Por tanto, a Federación das Asociacións da Prensa de España exixiu a devolución do material incautado e a aclaración dos feitos, sobre todo cando Europa Press non está sometida a investigación alguna neste caso. Por que tanto empeño neste asunto? Bueno, quizás por a quen afecta a información que motivou a investigación publicou na Europa Press o pasado 5 de xullo. En ela afírmase que nun informe do Grupo de Blanqueo de Capitales da Policía Nacional acúsase ao Grupo Cursage de defraudar ao menos 51 millóns de euros á Facenda, outros 14,7 millóns á Seguridade Social entre 2010 e 2016. Segundo ese informe, as empresas de Cursac cometeron ese fraude non declarado, non declarando os beneficios reales, e mediante a contratación irregular de unha parte dos seus traballadores, co que evitaban o pago de impostos e as cargas sociais que corresponderían. No sumario do caso Cursac, relátase a caída de un famoso empresario da noite mallorquina, dono de importantes discotecas, supoño que lle sona a discoteca Pachá, por exemplo, Titos ou BCM, tamén de hoteles e ximnasios como Megasport. Os investigadores sospeitan que dende o ano 1985 este empresario teria pagado a axentes da policía para que fretiran a multas e a inspeccións a calquera que quixera montar un local na súa zona de influencia. Os axentes que axudaban ao empresario fixeron carreira con el. Algúns acabaron como altos directivos das súas empresas, outros simultaneaban ambas tarefas e outros montaron os seus propios negocios. Ademais, os policías, segundo o testimonio presentado por algúns testigos, disfrutaron de festas nos locales de Cursac con prostitutas, alcohol e drogas incluídas. Na trama de corrupción tamén se estivo involucrada a cúpula do PP de Baleares. De feito, a testigo clave situou José María Rodríguez e o deputado Álvaro Gijón nas orxías que Cursac organizaba. A raíz desta causa, caeron Rodríguez, Xixón e a responsable de organización, Sandra Fernández. O empresario nunca disimulou os seus contactos coa alta política balear, ata o punto de que o entón presidente Jaume Matas adestrábase nun dos seus ximnasios. Cursac estivo encarcelado en de marzo de 2017 ata abril de 2018, conseguiu sair despois de reunir en 5 horas un millón de euros que lle exixía como fianza a Audiencia Provincial, e a lista de delictos que se atribuyen é interminable: extorsión, cohecho, falsidade documental, uso de documentos falsos nun proceso, información privilexiada, amenazas, tráfico de influencias, coaccións, blanqueo, delito fiscal contra a saúde pública, contra os dereitos dos traballadores, asociación ilícita, pertenencia a organización criminal, corrupción de menores e homicidio. A relación de Cursac con Diario de Mallorca, un dos medios de comunicación intervidos, foi tortuosa. Un abogado do empresario, que ademais de ser abogado era e tamén boxeador, amenazou a un dos xornalistas do diario por estar disconforme coas noticias que publicaba. Pois eso, unha orde xudicial que ordena a incautación, pois eso, dos teléfonos móviles dos xornalistas, o que vulnera o dereito que teñen os xornalistas ao secreto profesional. Un dereito, como digo, constitucional. Isto coincide no tempo, ademais, con outra información que di que a policía recoñece diante do xuiz que durante o goberno de Mariano Rajoy pagouse a informadores para que espiaran a Bárcenas. Recoñece a Dirección Xeral da Policía, que mandou un escrito á Audiencia Nacional, no que sinala que hai indicios de que axentes da Policía Nacional participaron nun operativo de espionaxe ao ex tesoureiro do PP, Luís Bárcenas, denominado Operación Kitchen. Ademais, admite que hai probas de que se pagou a colaboradores ou informadores para este traballo. O xuiz que instruiu o caso Villarejo, Diego de Gea, abriu unha peza separada da causa para investigar o espionaxe ao ex tesoureiro do PP a partir de unhas grabacións incautadas ao comisario encarcelado. En concreto, investiganse os pagos ao chofer de Bárcenas, a quen, por certo, despois se facilitou a entrada na policía, hoxe membro da policía, con 42 anos, e ademais se lle dou un destino onde quería, en Madrid. Despois de, digamos, supostamente facer eses traballos sucios. Outro xuiz da Audiencia Nacional, José de la Mata, que instruiu casa da Caixa B, pediu toda a información desta operación ao Ministerio do Interior, e o Consello de Ministros acordaba o venres pasado levantar o secreto que pesaba sobre o operativo policial sufragado con fondos reservados. A policía enviou este documento ao xuíz de La Mata, no que lle informa que os detalles da operación Kissen están sendo investigados por o seu compañeiro de xudado de instrucción número 6, baixo secreto de sumario. A modo de resumen, o Ministerio informa ao xuíz da Caixa B que ata o momento recopilaron indicios de que na operación participaron axentes da Dirección Axunta Operativa da Policía Nacional e da Comisaría Xeral de Información, e aclaran que eses traballos producíronse entre os anos 2013 e 2015. Engade Interior que hai constancia de que se utilizaron colaboradores ou informadores, algúns dos cales recibirán unha remuneración periódica a cambio da información facilitada. Buscábase documentos que pudiera agardar o extoseiro sobre o financiamento irregular do Partido Popular. Buscábase, para entendernos, destruir probas que implicaran o Partido Popular. Buscábanse e pagábanse con diñeiro de fondos reservados, con diñeiro público de todos os ciudadanos, para destruir probas que implicaran o PP. E o mellor hai alguén que ainda lle parece normal o que acontece en este país. Pois o que digo, está collendo isto unha deriva bastante, bastante preocupante. Non porque se descubran estas cousas ou porque sepan, sino que parece que se saben, pero non pasa absolutamente nada, e vexo que se escandalice moito a xente. De feito, non vexo moitos titulares nos periódicos destacando eso, que se recoñeza que se pagaron con fondos reservados pois accións delictivas. En fin, estamos a 12 de decembro. Estamos a mércores 12 de decembro. Comezamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo, como sempre, pois agradecéndolles a todos e a todas vostedes, a todos aqueles que nos escoitades, precisamente esa confianza e esa escoita, e saudando tamén, como sempre, a Paris Ares, que xa saben é o noso responsable de son, e tamén que comparte cada mañá, cada mediodía, este espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Fresco, gris, sí. Irá a peor, pola tarde.
Bueno, aquela quedome tranquilo.
Xa quedar máis tranquilo,
sí,
¿no?
Sí, 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 vai, bueno, ir a pues peor, sí. Vamos.
Sí, pola tarde vai ir un pouquinho a peor,
¿no? Unha ledicia, vamos.
En fin, que estamos...
Que non nos falte de nada.
Que non nos falte de nada, ¿no? Que non nos falte de nada. As últimas, pois pues eso, que a policía irrumpe na axencia Europa Press... en Baleares, incáutase dos teléfonos
tremendo,
móviles
tremendo.
Dos xornalistas, incáutase de material da propia axencia, o que pon en perigo as fontes de información, que son claro. Están protexidas, é dicir, polo dereito polo dereito constitucional a información, ¿no?
E pouco foi a festa, non, da Constitución.
Diz que sí, vale. Pero a Constitución vale para ou invócase para algunhas cousas e para outras, pois digamos que se deixa oculta no queixón. Pero realmente é moi preocupante que empecen a pasar estas cousas e sobre todo que se empecen a parece que a asimilar como se foran normales, que non
sí,
son.
A normalizar, vamos.
Pois eso. En fin, e bueno, xa normalizar tamén ou que pase casi desapercibido que a policía recoñeza que se pagaron con fondos reservados operacións ilegales para espiar a un paisano e para buscar información que involucraba o Partido Popular, o que era o partido que gobernaba, pois tamén é bastante preocupante. Pero bueno, sempre nos quedará Cataluña, se acaso Venezuela e outras cousas para ir desviando a atención.
Parece un triunfo, fútbol,
sí,
en fin,
cousas así.
Hai de todo.
Bueno, pois nada, mércores día 12, hoxe Santa Juana.
Sí.
Sí, 12 de decembro, Santa Juana.
Pois nada, parabéns para
ela. Parabéns para as Juanas. E ademais de ser Santa Juana, seguro que pois temos moitas outras cousas que reseñar nun día como hoxe. Non sei se é o Día Internacional de algo.
Sí, todavía estamos en decembro.
Ay, bueno.
Todavía non nos fomos de vacacións, todavía funcionan os parlamentos. Pois, como funcionan os parlamentos, hoxe é o Día Internacional da Cobertura Sanitaria Universal.
Ah, amigo.
Eta, que non é cuestión baladí.
No,
importante.
Eso, por aquí, en Galicia, andamos con conflictos,
Con moitos problemas.
Con moitos conflictos.
Que tampouco saen moito nos xornais.
Tampouco, non ten demasiada repercusión. Non, cando... estaban en os, cando o conflicto era cos médicos catalans, aparecían nos todos os telexornais estas cousas, pero parece que son, se son os médicos ou a medicina galega, pois ten menos interese, non?
E tamén hoxe é o Día Internacional da Neutralidade. Tamén. Ademais, un 12 de decembro, un día como hoxe, pois no 1584, o escritor Miguel de Cervantes estaba de noraboa porque casábase con Catalina de Palacios. Tamén, un día como hoxe, no 1900, Max Planck expoñía a súa teoría cuántica, base da física moderna. No 1901, un día como hoxe, Marconi conseguía a primeira comunicación radiofónica transatlántica entre Cornwall e San Juan de Terranova. Tamén un día como hoxe, no 1903, en España, o Congreso aprobaba o proxecto de lei que establecía o descanso dominical. Non se pensen vostedes que eso descansa los domingos, porque o dicía a Biblia,
se
cumplía. Non, isto non é tan antigo, é do 1903. Tamén un día como hoxe, no 1904, en Suecia, o dramaturgo José de Echegaray obtiña o primeiro Premio Nobel de Literatura concedido a un español, que moitos non o saberán, dirá José de Echegaray, quen se irá. Bueno, pues un fenómeno este home, ¿eh? Aparte de escritor, bueno, non sei cantas carreiras, ministro, bueno. Tamén, un día como hoxe, no 2015, en Arabia Saudita, hai nada, tres anos, pois en Arabia Saudita, un día como hoxe, conseguíase que puideran votar as mulleres e ser candidatas por primeira vez. Hai tres anos, nada máis. E tamén hai tres anos, no 2015, en Francia, aprobábase un histórico acordo mundial contra o cambio climático para por freo o efecto invernadoiro. Inda que, bueno, isto quedou así como quedou, non? Despois gañou quen gañou, eleccións dun sitio do outro e anda cousa non moi avanzada. Tamén un día como hoxe naceron persoeiros como o pintor noruego Edvard Munch, como actor estadounidense de orixe rumano Edward G. Robinson, que sempre facía de malo este home de gánster, así de malo malísimo. Tamén un día como hoxe nacía a voz Frank Sinatra e a cantante estadounidense Dionne Warwick. E un día como hoxe nos deixaba o actor estadounidense Douglas Fairbanks, o poeta, editor Carlos Barral, a cantante española Concha Piquer e actriz e cantante argentina Libertad Lamarque. E, pois xa ves, todo o que aconteceu, pois un 12 de decembro, un día como hoxe.
Todo o que pasou un día como hoxe, un día 12 de decembro.
Sí, señor.
Bueno, pois, seguro que tamén están deseosos de saber que vai a pasar hoxe, e mañá e os vindeiros días, que vai a pasar co tempo, non?
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues seguramente a mellor definición esa de inestable, ¿no? Esa a mellor definición para decir o que ven o que teremos desde esta tarde tamén os vindeiros días. Segundo sinala Meteo Galicia, esta tarde comezarán as chuvias polo oeste, tenden a xeneralizarse durante a noite, as temperaturas descenden, fano lixeiramente, o vento do sur vai ir aumentando tamén en intensidade e acadará intervalos fortes ao final da tarde no litoral e nas zonas altas do interior. Isto hoxe, tralo paso da fronte, que pasará, bueno, xa digo, esta tarde pola noite, chega mañá o aire frío polo oeste, que tamén ven con moita inestabilidade, que nos trae moita inestabilidade. A xornada do xoves será de chubascos en toda Galicia, chubascos que poden vir acompañados de sarabia e de aparato eléctrico, con cota de neve que se sitúa nos 1000 metros durante o día, pero despois irá subindo ata os 1300, as temperaturas, as mínimas, en lixeiro ascenso, as máximas continuarán sen cambios e o vento soprará do noroeste, soprará mañá forte no litoral. O venres, influencia dos ventos do suroeste, ventos que veñen moi cargados de humidade ao pasar por enriba do mar, os ceos cubertos durante toda a xornada, chuvias febles máis probables na metade oeste. Temperaturas sen cambios significativos, vento do suroeste soprará con intervalos fortes de novo ao final do día no litoral da provincia da Coruña. En canto a fin de semana, tampouco nos libramos da inestabilidade. O sábado, unha fronte activa asociada a unha borrasca situada sobre Irlanda vai a afectar de cheo a Galicia, por tanto, Os ceos estarán ese día, o sábado, parcialmente anubrados, con chuvias. Chuvias que comenzarán polo oeste do territorio, que se estenderán despois ao resto de Galicia pola noite, con temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado e con vento forte do sudoeste. Pois tempo inestable, bastante inestable para todos estes días, tamén para a fin de semana. Durante o sábado, que será un día especialmente gris, o domingo con algo máis de claridade, porque veremos algún claro máis, pero tamén con alta probabilidade de precipitacións en forma de chubascos, eso sí. Bueno, pois enterados de como ven o tempo para estes días, pois imos agora co repaso da actualidade, que aparece reflexada nas portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois repasamos estes titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz. Deputados Tories lanzan unha moción de censura interna para tumbar hoxe a Theresa May. A iniciativa chega despois de que a Premier se vira abocada a aplazar a votación sobre o seu pacto do Brexit. A reacción de May, un cambio, poñerá en risco o futuro do país. Así era Galicia en 1987, a última vez que creceu. Destaca tamén La Voz en titulares. Dependía, en aquela época, no ano 87, do sector primario, e a poboación tiña unha idade media inferior aos 40 anos. Galegos no tiroteo de Estrasburgo, íamos a empezar a cena de Nadal cando avisaron, destaca este diario. Tamén destaca La Voz a morte de un bebé en Vigo nun parto na casa sin asistencia profesional. Outro titular, a AP9, a autoestrada de peaxe, será galega en 2 meses. Sánchez aprobará a vindeira semana en Barcelona a subida do salario mínimo a 900 euros. Destaca tamén La Voz, ano de récord nos 3 aeroportos galegos. Os divorcios disparanse en Galicia, mentras que baixan en España. A Comisión Nacional do Mercado de Valores suspende a cotización de Día tras perder onte casi unha quinta parte do seu valor en bolsa. Inditex gaña 2.438 millóns en 9 meses, un 4,1% máis. O Comité Electoral de En Marea acusa a dirección de secuestrar as primarias e a Audiencia da Coruña ordena que se reabra a causa contra o exalcalde de Pontecesures por abuso sexual. Destaca tamén La Voz que a foto que evidencia a ruptura de En Marea no Congreso, ese é o titular. E di que Antón Gómez Reino baixou á tribuna para defender a postura do seu grupo sobre a AP9. Enviste un coche da Garda Civil en Ordes tras roubar nun bar en Carballo e nun estanco en Taragoña. Enviste a un coche da Garda Civil. Dous agentes resultaron feridos e o autor dos feitos tamén resultou ferido. Feitos ocurriron esta madrugada. Outros titulares, Lidia Senra debería dimitir porque compromete a saúde pública, a pesca fluvial vai a peor sin que os xestores tomen medidas, Ferrol ofrece a Galicia novos enlaces para as súas mercancías en contenedores, e que pasa si me atropella un patinete eléctrico, pregúntase La Voz. E tamén pregúntase este diario si saberías distinguir entre o mel galego e unha procedente de China. E recorda que ata un 20% dos meles que se venden están adulterados. Na súa maioría proceden de Asia. E saben por qué? Pois porque se permite un etiquetado tan laxo que con que poña mel procedente da Unión Europea e de países de fora da Unión Europea xa vale. E para que eso sea así, pois pode ser non se fixa o porcentaxe de mel que ten que ser da Unión Europea, senón que se botas unha gotiña de mel da Unión Europea, pois podes rellenar o tarro con mel da China e vendelo pois como mel procedente da Unión Europea e de fora da Unión Europea. Os apicultores, por certo, reclaman que no etiquetado se deixe claro a procedencia, a orixe de onde ven ese mel. Bueno, pois isto na portada de La Voz. cambiamos de periódico, ímonos a La Opinión. París, que conta ese diario?
Pois de entrada que a viaxe de ida e volta entre a Coruña e Vigo pola autopista custará o dobre que en tren. Aí é nada, o dobre. Tamén que Interior investiga un plan urdido entre presos para asasinar a un funcionario de Teixeiro, que máis de 300 policías buscan o tirador de Estrasburgo que podería haber fuxido do país. Tamén titula La Opinión que a Universidade da Coruña eleva o seu orzamento un 5,4%, o maior incremento da última década. Tamén se fai eco dun suceso que aconteceu de Carballo Ordes, onde un paisano empotrou un coche roubado contra un vehículo da Garda Civil. Tamén titula La Opinión que o Supremo dá razón ao Concello da Coruña e anula un fallo que lle obrigaba a devolver a plusvalía. Cando escapeime tras recibir os dous tiros, temía que viñera por min e me rematara. Isto o di a muller tiroteada pola súa exparella na súa vivenda do Grove. Tamén a caracola xaule a salitre, é unha réplica da obra de Moncho Amigo que se instalou en Punta Arminia. Tamén titula La Opinión, Inditex gaña 2.438 millóns en 9 meses, un 4% máis. Tamén que o goberno aprobará o día 21 a subida a 900 euros do salario mínimo. Tamén titula La Opinión que vinculan os detidos pola paliza a un estudante en Vitoria con ultras do deporte, que un xuiz ordea registrar Diario de Mallorca por investigar o empresario Bartomeu Cursac, que Sánchez advirte a Torra dunha resposta contundente se se salta a Constitución, que o Consorcio da Música xestionará o pazo da ópera tras o rescate da concesión, May enfrontarase hoxe a unha moción de confianza e, por último, polémica en Operación Triunfo polo reparto de temas para optar a Eurovisión.
Bueno, bueno.
Non lles chegou o do ano pasado, que sí. O posto que levamos, que nada, vamos a polo pleno. Pois aí está, Xosé.
Ben, pois miramos agora a portada del Ideal. Publica este diario un reportaxe: o océano celebra os 25 anos de salvamento marítimo con calma chicha, titula ese diario na súa portada digital. Tamén di que o Concello da Coruña estudará o reforzo dos sinais no túnel da Marina e que a Fiscalía investigará os Mossos por non desaloxar os CDR da AP7, da autoestrada de peaxe 7. O Congreso dá luz verde ao traspaso da AP9 á Xunta coa abstención de Ciudadanos, destaca tamén. Sánchez aprobará a subida do salario mínimo 21 de decembro en Barcelona. Empotra un vehículo roubado contra a policía na AP9 tras un atraco en Taragoña. A peaxe das vías rescatadas baixa un 30%, mentras que a AP9 sube un 3,4%. O autor do ataque de Estrasburgo podría ter saído de Francia. Teresa May afronta hoxe unha moción de confianza e tamén destaca que a peaxe que o goberno presiona a Torra, pero non se plantexa aplicar o artigo 155 que exixen PP e Ciudadanos. A Unión Europea rexeita a renegociar o Brexit, pero está disposta a aclaracións sin abrir de novo o pacto. E por último, que Galicia perde 9.135 habitantes e sitúase como a comunidade con maior caída de poboación. Agora ímonos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Ernesto. Ola Ernesto, moi bo día.
Ola, bo día.
Que tal? Algúnha incidencia temos para destacar?
Pois sí, hoxe produciuse un accidente de circulación sen feridos aí en Montrove, na rúa Rosalía de Castro. Tuvose que desprazar hasta o lugar Policía Local de Oleiros, dúas patrullas, emerxencias de Oleiros para limpar a vía, uh-huh. Deixala libre dos líquidos dos vehículos. E onte, ontem martes, tamén produciuse pouco antes das 11 da mañán, atendeuse un accidente tamén sin feridos, ocorrido entre dous turismos na rúa Kenia, donde unha conductora precisou atención sanitaria debido a un baixón de azúcar, uh-huh. que foi posiblemente a causa do accidente. Sí. E a maiores deso tamén, e onte, sobre a unha da tarde, ardeu un contenedor de basura, aí preto do Parque de Montrove, desprazouse hasta o lugar Policía Local de Oleiros e Emerxencias Oleiros para facerse cargo de apagar o lume.
Uh-huh. É todo o que temos, non?
Sí, polo de agora nada máis.
Muy ben, pois moitas gracias, bo día, bo servizo.
Igualmente, gracias.
Hasta logo. as incidencias que nos destacaban de a policía local. A xente, Ernesto, con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos de seguida despois do boletín. Hoxe, mércores, tempo de falar de saúde. Falaremos de saúde e de festas, das festas do Nadal.